Wonderlik, prys die Here, halleluja. Dit is woensdag aand, fokus op die woord. Ek is Raymond Lombard en ek praat met jou. En ja, net soos wat ons maar sondae aande deur die boek Hebreërs reis, reis ons woensdae aande deur die evangelie van Johannes. So hier is ons, Johannes hoofstuk 3, en ek gaan net eers hierdie eerste gedeelte lees, en dan sal ek volgende week, sal ek die volgende gedeelte met jou hanteer. So kom ons lees saam, Johannes 3 vers 1 tot 8. En daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en hom sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder, dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. So wat beteken dit, mag jy dalk nou wonder, om weergebore te word? Wat is wedergeboorte? Die fokus waarop ek nou die kollig wil laat val, is wat beteken dit om weergebore te word? Soos in Nikodemus, mag jy dalk nou vra wat hy daar in vers 9 gedoen het, hy vra mos vir Jesus daar, maar hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe gebeur dit? Nou die koninkryk van God, want Jesus begin mos, en hy sê voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergeboord kan, hy die koninkryk van God nie ingaan nie, hy kan het nie sien nie, hy kan ook nie ingaan nie. Die koninkryk van God, waarvan Jesus hier spreek in hierdie skrifgedeelte, is onsigbaar en geestelik van aard. In ander woorde, dit is 'n koninkryk wat nou gesoek kan word en wat alleenlik deur wedergeboorte ingegaan kan word. Jy kan nie op 'n ander manier daarin nie. Ek bedoel, Jesus het ons nou al hoekom toe sy bediening begin het. Daar in Matteus hoofstuk 6 vers 33 het hy ons gesê, maar soek eers die koninkryk van God. En dan sal ek vir jou al hierdie ander dinge byvoeg. Want hy praat mos oor klere en kos en die kwellinge van die lewe en die sorge van die lewe. Hy sê, want julle kwel julle wat julle gaan eet en drink en aantrek. En hy sê, al die sorge van die lewe kwel jou. Hy sê, maar die ding wat jou moet eerste kwel, die grootste kwelling, behoort te wees, waar is die koninkryk van God? Soek eers, vers 33, Matteus 6, die koninkryk van God. Nou ek praat van daai koninkryk waarvan Jesus daar verwys het en nou hier in Johannes 3 is dieselfde koninkryk. En die rede hoekom Jesus hier oor praat in Matteus hoofstuk 7, dan praat hy mos en hy sê, maar daai koninkryk, as jy wil ingaan by die koninkryk, het Jesus mos sommer so vroeg as in Matteus hoofstuk 7 mos verwys en hy het mos daar baie duidelik gesê in vers 13, gaan in deur die noupoort. Wat breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar's baie wat daardeur ingaan. Maar die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. In ander woorde, die allerbelangrikste saak in elke mens se ganse lewe is soek eers die koninkryk van God. Meer as wat jy soek na kos, meer as jy soek na klere, meer as wat jy soek na 'n voertuig of jou eie huis, soek eers die koninkryk van God. Vind dit. Want daai koninkryk het 'n baie smal weg en daar is 'n poort. As jy nie daai poort vind nie, kan jy nie na die koninkryk kom nie. Hy sê mos, waar hy in die hoofstuk 6 van Matteus 6 sê, soek die koninkryk, verduidelik in hoofstuk 7, die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. In ander woorde, die poort van daai pad is smal en die ewige lewe wat jy vind op daai pad, daai poort is die wedergeboorte. Niemand kan op daardie weg kom behalwe deur die poort van wedergeboorte. In ander woorde, om op die smalweg te kom waar die ewige lewe is. Dit is daai poort. Jy val nie op die smalweg. Dis nie soos twee paaie wat teen 'n berg opgaan nie. En jy val van die een pad af en jy rol af en jy beland op die ander pad. Daar's nie 'n kort pad nie. Jy kan nie val op die pad nie. Jy moet by die poort ingaan. Jy kom nie toevallig op die pad nie. Jy word die een oggend wakker en jy het hierdie lekker gevoel oor jou en nou dink jy is in die koninkryk nie. Daai pad wat na die lewe lei, die smal weg, het 'n poort. Daai koninkryksweg wat lei na die ewige koninkryk toe, het 'n poort. Daai poort is deur die wedergeboorte. So kom ons fokus hier in Johannes 3 op hierdie man met wie Jesus praat. Eerstens sê die Bybel, die man Nikodemus, hy was 'n Fariseer, die owerste van die Jode. So hier word gesê, 'n man uit die Fariseers, met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Ok, so hier word dadelijk vir ons drie dinge oor hom gesê. Nommer 1, hy was 'n Fariseer, nou een van die hoofkaraktertrekke, eienskappe van die Fariseers. Hulle was ernstig oor hulle godsdienst, oor hulle geloof. Hulle sou byvoorbeeld op 'n Sabbatdag, hulle sou nie met hulle kos saamdra as dit 'n gewig dat hy het van meer as die van 'n droë vy nie, of meer iets het om te drink as net een groot sluk melk of water nie. En soms was hulle optredes baie belaglik. Byvoorbeeld 'n man, volgens hulle, dit staan nou nie in die Bybel nie, maar volgens hulle, 'n man mag nie 'n knoop in 'n tou maak op die Sabbatdag nie. Maar 'n vrou mag 'n knoop in haar serp aan haar skaaf. Sy mag 'n knoop maak, maar 'n man mag nie 'n knoop in 'n tou maak nie. So weet jy wat hulle gedoen as hulle dors het? Dan het hy sy vrou gevat, hulle het geloop tot by 'n put, dan vat hy 'n emmertjie, 'n houer, dan vat hy die serp van sy vrou om haar nek, dan maak hy 'n knoop aan die handvatsel, dan laat sak hy die emmertjie af tot onder in die put, en so trek hy sy water op. Dis so ernstig was hulle, jy moet niks werk doen op 'n Sabbatdag nie. Nou, die tekst sê, Nikodemus was 'n owerste van die Jode. Ah, weet wat dit beteken? Die oomblik as jy in die Nuwe Testament lees, owerste van die Jode, dan beteken dit, hy's 'n lid van die Joodse Sanhedrin. Wow, dit is die groep van 70 manne, wat jurisdiksie gehad het oor elke Jood, oor elke Israeliet. So Jesus verwys hier na Nikodemus, in hoofstuk 10, as die leraar van Israel. Hy sê nie vir hom, jy is 'n leraar van Israel nie. Jesus sê vir Nikodemus, jy is die leraar van Israel. Ander woorde, jy is die professor van al die professors. Jy is die leermeester van al die rabbies. Jy is die nommer 1 leermeester in die ganse Israel, in Jerusalem, Nikodemus. Jesus gee hom daai titel. Jesus sê vir hom, en ek bedoel Nikodemus het gekom om met die jong rabbi te ontmoet in die nag, want daar staan in vers 2, hy het in die nag na Jesus gekom. Hy het deur die donkerte van die nag gestap om by Jesus te kom. En hy is die leermeester van alle leermeesters. Sy opvoeding, sy posisie, sy opregte eerlikheid, sy eerlike soeke, sy reaksie tot Christus, alles spreek tot 'n positiwiteit by hierdie man. Hy kom nie om Jesus te bevraagteken nie, hy kom 'n gesprek met Jesus voer. Ons lees byvoorbeeld in Johannes hoofstuk 7, dat toe die leiers hom wil kritiseer vir Jesus, toe sê Nikodemus, daar staan in vers 50 van Johannes 7, Nikodemus wat in die nag na Jesus gekom het, was een van hulle, en hy sê vir hulle, maar oordeel ons die wet, oordeel die wet die mens, sonder om eers te hoor wat hy sê. Hy sê vir hulle, maar julle kan nie Jesus net kritiseer nie, julle moet eers hoor wat die wet sê. En ek dink dat Jesus moet, hierdie gesprek van Jesus moet 'n onuitwisbare indruk op Nikodemus gemaak het, want raai nogal toe Jesus aan die kruis hang, wie is daar by die graf? Ons lees in Johannes 19 vers 38, en Nikodemus wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het gekom met 'n mengsel van mirre en alwee, van omtrent 100 pond gewig, en hy en Josef van Arimatea, Nikodemus, het die liggaam van Jesus geneem, dit toegedraai, soos wat die gewoonte van die Jode was, en hulle het Jesus begrawe, hulle het hom geplaas in 'n tuingraf, in 'n spilonk, en het 'n klip daarvoor gerol. So wat ek vir jou wil sê is, Nikodemus is die perfekte gevalle studie, as het kom by saligheid. Hy is die ene wat uiteindelik eendag by Jesus se voet van sy kruis sou staan toe hy gesterf het en gekyk het na wat alles daar gebeur het. Maar hier sien ons hom in die stilte van die nag, in die donkerte van Jerusalem, kom daar 'n figuur in die man se naam is Nikodemus. Hy kom deur die agterstrate van ou Jerusalem en hy is onderweg om met 'n jong rabbi Jesus sy eerste gesprek ooit te hê. Min wetende Nikodemus dat dit die grootste ontmoeting van sy lewe gaan wees, want hy is op die punt om hierdie jong rabbi van aangesig tot aangesig te ontmoet, hierdie jong leermeester. Hy wat Nikodemus is. En nou vind ons dat die Bybel sê hy het by hom gekom. En toe hy by hom kom, toe sê hy vir hom, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is. U is 'n leermeester wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Wat Nikodemus nie geweet het nie, hy was nie voorbereid op wat hierdie gesprek, op dit wat nou gaan volg nie. He never expected it. In een heerlike oomblik word die, kan ek sê, die bewoording van my en jou geloof vir alle eeue en millenniums weer gebore. Jesus min dit. Hy sê Nikodemus, jy moet weer gebore word. Nou Nikodemus, in 'n sekere sin, het hy onmiddellik verstaan, nie, enerzijds en anderzijds, daar is nou twee dinge. Ek bedoel, enerzijds het hy onmiddellik geweet wat Jesus bedoel, toe hy sê moet weer gebore word, want die rabbies, hulle self het te spreek gehad, dat as 'n proseliet, iemand uit die heidendom, nou judaïsme omarm, die joodse geloof, dan het hulle gesê, jy is nou soos 'n pasgebore baba, kind, so sy verstaan, in 'n sekere sin verstaan hy wat Jesus sê, maar toe Jesus vir hom sê in vers 3, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, kan die koninkryk van God nie sien nie, toe sê Nikodemus, maar hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Nikodemus weet dit is nodig, die vraag by hom is, hoe gebeur dit? Is jy ook soos in Nikodemus? Jy weet jy moet verander, maar jy weet nie hoe nie. Nikodemus weet dat Johannes die Doper het mense in water gedoop as 'n simbool van 'n innerlike bekering. Ons het mos nou gesien dat Jesus Johannes het gedoop met water tot bekering. Johannes sê mos, ek doop julle met water tot bekering. So sy doop, Johannes se doop, toe hulle gewag het vir Christus om te kom, het Johannes mense, wat hulle bekeer het van hulle sondes en het belei het, met belijdenis van hulle sonde, sien ons in Matteus 3, en in Markus 1 en Johannes 3, selfs Johannes 3 vers 23, nee, dat hulle die doop van die bekering verkondig, en Johannes het gedoop by een omdat daar baie water was. Maar nou hoor Nikodemus by Jesus, water en gees, hy sê Nikodemus, as jy nie weer gebore word, uit water en gees, kan die koninkryk van God nie ingaan nie. So hy weet dat die water het te doen met die doop van Johannes, die dooper, in ander woorde, dit gryp na die bekeringsdoop. In ander woorde, jy moet jou bekeer en deur die gees tot wedergeboorte kom. So hy verstaan, niemand kan weer gebore word as daar nie 'n bekering eers plaasvind nie. Want op bekering volg die werk van die gees. Dit is wedergeboorte. Hierdie is nie onderhandelbaar nie. 'N mens moet hom bekeer. Dis toch baie duidelik uit Handelinge hoofstuk 3 vers 19. As jy wil gered word, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes kan uitgewis word. Sonder bekering en wedergeboorte kan niemand die koninkryk van God sien of ingaan nie. Want dis wat Jesus sê. Bekeer jou en kom tot wedergeboorte. In ander woorde, water en gees, hierdie dinge kan alleenlik gebeur, wanneer die mens tot geloof in Jesus Christus kom, en wanneer hy glo, dat die Seun van God, is die een wat aan die kruis sy bloed gestort het, tot vergifnis van ons sondes. Eers daarna, nadat jy jou bekeer het, en nadat jy tot wedergeboorte gekom het, dan sê die Bybel, laat jou nou doop. Ander woorde, nou volg die doop. Eers jou bekering, eers jou wedergeboorte, en dan, omdat jy 'n kind van God is, laat jy jou doop. Bekering beteken ook 'n verandering van gedagte. Ek besef ek is 'n sondaar. Ek het God se vergifnis nodig. Daar is 'n werklike erkenning van my sonde. En daar is by my 'n hartgrondige berou, wat ek God se vergifnis soek en vra. Dis wat ons hier sien in vers 6. wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Nikodemus, luister wat sê die Here Jesus. Wedergeboorte is 'n geestelike geboorte. Om dus weergebore te word, beteken ek is deur die gees gebore. Nie uit vlees nie. Vlees bly vlees, gees bly gees. Die wat 'n geestelike geboorte deelagtig geword het, hulle het die ewige lewe ontvang. Hulle is uit die gees gebore. Vlees is vlees en vlees sterwe. Gees is gees en gees kan nie sterwe nie. Ek vra nie of jy 'n godsdienstige ervaring gehad het nie. Ek vra, het ek en jy 'n geestelike transformasie gehad? Het daar verandering gekom? En Jesus sê in vers 7 van Nikodemus, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Wanneer Jesus sê, jylle moet weergebore word, jylle moet, om in die koninkryk te kom, om in te gaan by die poort, om op die smal weg te kom, as Jesus sê, jy moet, dan beter ek in jou ore oopmaak en luister. Dis beter dat ons luister, ons moet weergebore word. Vers 8, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is, die wind. Dis wat Jesus van Nikodemus sê. Hy sê, Nikodemus, hoor jy daar buitenkant, hoe ruk die wind? Hoor bietjie. Om deur die gees gebore te word, is soos jy, wat jy ervaar met die wind. Jy kan die wind se effek sien. Jy kan sien hoe buig die takke, en hoe beweeg die blare in die wind. Maar jy kan nie die wind sien nie. Ons praat baie keer verkeerd, ons sê, kyk die wind. Nee, jy kan nie die wind sien nie, maar kyk die effek van die wind. Kyk hoe waai die vlag, of kyk hoe waai die boom se blare en die takke. Die wat deur die gees gebore is, ons kan die effek sien van wedergeboorte deur die gees in hulle lewe. Ons kan nie die gees sien nie. Ek kan nie die gees in iemand se lewe sien nie, maar ek kan die effek van die gees sien. Want onthou, pneuma is wind. Het jy geweet dat die woord vir gees is pneuma? Dit is wind, God se wind. In die wind van die gees is die wind van die gees aan het werk in ons lewe. Waai die wind van die gees in my en jou lewe, wat uit die gees gebore is, is gees. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Soos Paulus sê, as iemand in Christus sy nuwe skepsel, wel, hoekom? Want die gees, die wind van God, het in sy lewe kom waai. Ja, dit is so. Bekering is die mense aandeel. Jy bekeer jou tot God, jy draai om, jy gaan na God en jy bely jou sonde. Wedergeboorte is God se deel. Wedergeboorte is 'n werk van God, dis 'n werk van die Gees, dis 'n goddelike daad, dis oombliklik, dis 'n ewige werk wat die Here doen. So deur wedergeboorte kan ons in die koninkryk ingaan, en nou is ons deur die poort van wedergeboorte, en is ons op die smal weg. En soos wat Kolossense dit so mooi stel, ek dink nou in terme van Kolossense 1 vers 13, dat wat nou met my gebeur het, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis wanneer God se gees in ons lewe kom, en ons tot wedergeboorte kom, dat ek en jy ook in die koninkryk van God ons bevind. Ek het eendag 'n baie mooi storie gehoor van Charles Allen, wat vertel het van een van die mooiste getuienisse wat hy ooit in sy lewe gehoor het, van 'n man wat opstaan en hy gee getuienis. Hy sê, toe ek 'n klein seentjie was, was ek baie lief vir my moeder. Ek het gevoel ek sal niemand so lief kan hê soos my ma. Sy toe ontmoet ek 'n meisie, en ek trou toe met haar, en ek besef ek sal vir niemand so lief wees soos my ma en die meisie nie. Hy sê, maar toe op 'n dag is my seun gebore, ons het net een seun gehad, en toe ek dan kyk, toe weet ek, ek sal vir hom altyd lief wees. Hy sê, toe ek lief vir my ma, lief vir my vrou, lief vir my kind. Hy sê, toe neem ek Jesus aan as saligmaker, en hy kom woon in my hart. Toe gebeur daar baie snaakse ding. Hy sê, toe ek my moeder en my seun en my vrou lief gehad het, het dit nooit gemaak dat ek iemand anders te lief hê nie. Hy sê, maar vandat ek Jesus te lief kry het, het iets wonderliks gebeur. Ek is nou lief vir almal om my. Dis wat wedergeboorte doen. Jy het 'n liefde vir mense. Jy het 'n liefde vir God se kinders. Jy het 'n liefde vir hulle wat aan die Here behoort en jy het 'n liefde vir sondaars. Here, red hulle siele. Het jy al tot wedergeboorte gekom? Is jy wedergebore? Bekeer jy tot God. Bely jou sonde met berou en neem Jesus aan en die Gees, die wind van die Gees sal ook in jou lewe waai. Amen. Ek is Raymond Lombard, ek groet jou, tot volgende keer, dankie en tot ziens.